Bună dimineața, astăzi e luni 12 aprilie, la microfon e Alexandru Canțer
și Diana Răileanu.
Și vă invităm să ascultați emisiunea Europei Libere, Moldova, la ora 7. Johann Sebastian Bach în emisiunea din această zi plină de duh pascal,
dar și rubrica tradițională Realitatea cu amănuntul de Iulian Ciocan, care vorbește despre noua tendință printre bugetari exprimată prin Nu mai vrem să ne faceți bine.
Știrile mai întâi prezentate din studioul Europei Libere de la Praga.
Bună dimineața tuturor, la microfonul Ana Serafim. Mandatul de arestare preventivă emis împotriva jurnalistului Ernest Vardanean, reținut miercuri de serviciile secrete tiraspolene, a fost prelungit cu 2 luni, a declarat Europei Libere soția jurnalistului Irina. Șeful adjunct al misiunii OSCE la Chișinău, Klaus Neukirch, ne-a declarat de asemenea că OSCE a contactat autoritățile de la Tiraspol, dar organizația este îngrijorată de acuzațiile grave care îi se aduc jurnalistului, și anume spionaj și înaltă trădare. Președintele interimar al Republicii Moldova și speaker al Parlamentului Mihai Ghimpu și premierul Vlad Filat au transmis condoleanțe poporului polonez pentru moartea tragică a președintelui Lech Kaczynski și altor importanți demnitari într-un accident aviatic la Smolensk, în Rusia. Zeci de mii de polonezi s-au adunat ieri în piața centrală din Varșovia și pe străzile capitalei Poloniei, când corpul neînsufletit al președintelui Kaczynski a fost adus în țară. Polonezii au anunțat o săptămână de doliu național pentru tragicul accident în care 96 de importanți oameni politici, militari și religioși au murit. Delegația urmea să participe la comemorarea 70 de ani de la tragedia de la Katyn, în care peste 20.000 de ofițeri ai armatei poloneze au fost omorâți de poliția secretă sovietică NKVD. Secretarul de stat american, doamna Hillary Clinton, în mesajul său de condoleanțe către poporul polonez, a spus că liderii polonezi care au fost omorâți în această tragedie aviatică lasă în urmă, cităm, o moștenire ce va trăi în veci. Mesaje de condoleanțe pentru poporul polonez au venit și din partea președintelui american Barack Obama și a Uniunii Europene. La București, președintele României Traian Băsescu și soția sa au participat ieri la serviciul religios de comemorare de la Catedrala Romano-Catolică Sfântul Iosif. Rusia a anunțat astăzi de doliu pentru victimele accidentului aviatic de sâmbătă, în timp ce o echipă de experți investighează cauzele accidentului. Premierul Vladimir Putin a anunțat că investigatorii ruși au exclus problemele tehnice drept cauza accidentului, dar au anunțat că vor analiza cu multă atenție cutiile negre ale avionului. Premierul interimar din Kirghizistan, Roza Otunbaeva, a anunțat că guvernul său provizoriu ia în considerare arestarea președintelui Kurmanbek Bakiev și aducerea sa în fața instanței pentru moartea a zeci de civili în protestele violente de săptămâna trecută. Potrivit agenției Reuters, doamna Otunbaeva a anunțat că au fost deja emise mandate de arestare pentru președintele Bakiev și pentru mai mulți politicieni apropiați lui. Aflat în sudul țării, președintele Bakiev a spus că nu a ordonat el să se tragă în protestatar și că orice încercare de a-l ucide ar putea aduce noi violențe. În Ungaria, partidul de centru-dreapta Fidesz a câștigat detașat alegerile parlamentare de ieri. Potrivit rezultatelor parțiale, Fidesz a obținut 52% din voturi, iar liderul partidului, Victor Orban, a anunțat că viitorul guvern pe care îl va forma va trebui să înfrângă sentimentul de zădărnicie și lipsă de speranță ce domină în Ungaria. Pe locul 2 cu 19% s-a plasat Partidul Socialist, iar pe locul 3 cu 16% din voturi s-a plasat partidul de extremă dreapta Jobbik, care a candidat pe o platformă antisemită și anti-Roma. Ungaria este una din țările Uniunii Europene foarte afectată de actuala criză financiară globală. Miniștrii de finanțe ai Uniunii Europene au căzut de acord să ofere Greciei un ajutor de până la 30 de miliarde de euro pentru a face față actualei crize financiare. Potrivit premierului luxemburghez Jean-Claude Juncker, care prezidează asupra grupului celor 16 țări europene din zona monedei unice, pachetul de ajutoare financiare pentru Grecia va fi suplimentat și de Fondul Monetar Internațional. Oficialități din 47 de țări se întâlnesc la Washington începând de astăzi pentru a discuta chestiuni legate de armele nucleare și de protejarea lor pentru a nu ajunge în mâinile teroriștilor. Președintele Obama a spus înaintea summitului că unul din cele mai mari pericole pentru securitatea lumii este reprezentat de eforturile rețelei Al-Qaeda de a dobândi arme nucleare. Iar președintele Obama a avut convorbiri separate cu mai mulți lideri prezenți la reuniune, printre care cu președintele Kazahstanului, Nursultan Nazarbayev.
Toate știrile Europei Libere le găsiți pe internet la europalibera.org.
Trăim într-o vreme ca ca să nu zic epocă, foarte tensionată și stresantă. Indiferent dacă ești sau nu polițist, demnitar sau om simplu, te poți pomeni prins în fel de fel de capcane ale veții și să reacționezi în mod diferit.
Invitata emisiunii de astăzi este doamna psiholog Lilia Gorceac, pe care am întrebat-o mai întâi ce se întâmplă cu oamenii în asemenea situații. Devin mai fragili psihologic sau se adaptează?
Toate lucrurile astea depind de personalitate, de specificul structurii sistemului nervos, de mediul în care au fost educați, de capacitatea de a depăși stresurile, de a avea o imunitate sau o rezistență, spunem noi, față de situațiile sociale sau de familie care se întâmplă. De fapt, epoca, cum ați spus dumneavoastră de astăzi, se deosebește radical de cea care a fost 50-100 de ani în urmă. Sigur că realitatea este de așa natură că omul este înconjurat permanent de niște situații destul de stresante. Pierderea locului de muncă, deci evenimente politice, crize, atunci când omul pierde banii, pierde afacerea, pierde oamenii apropiați, pierde încrederea în societate, în viață. Deci sunt foarte multe lucruri majore și mai minore. De fapt, ele sunt minore pentru societate, dar nu sunt minore pentru personalitatea care trăiește acest stres.
Doamnă Gorceac, și oamenii fac față în mod diferit acestor probleme, dar cum e să afli că ești tras la răspundere când credeai că ai scăpat, de exemplu?
Eu cred că aici rădăcinile acestei probleme stau foarte adânc, în nihilismul față de lege. Că, de fapt, noi, cei care suntem post-sovietic educați, avem această atitudine. Legea pentru majoritatea din societatea post-sovietică există pentru a o încălca, pentru a găsi lucruri de a ocoli legea. Și atunci se fac foarte multe afaceri, lucruri împotriva legii și au impresia, mai ales dacă avem și o corupție foarte înaltă, apare impresia că pot face orice fără a fi pedepsit. Atunci însă când vine pedeapsa, uite, asta este marea lor tragedie, pentru că ei trăiesc un stres extraordinar de mare, ei n-au așteptat așa ceva. Și atunci, deci, în psihologie există noțiunea de somatizare. Atunci, sigur, au probleme cu inima, se deschide un ulcer care niciodată în viață n-a fost, au tensiunea, deci, arterială foarte înaltă și poate avea loc un accident vascular, adică somatizează problemele, ele se transformă în problemele organismului și asta este specific tuturor oamenilor care n-au așteptat sau au fost încrezuți că așa ceva cu ei nu se va întâmpla, n-au fost gata să răspundă. De ce e ce fac?
Doamna Gorceac, dar în asemenea cazuri, în cazul unor persoane aflate sub povara unei funcții mari sau unor responsabilități sau care pur și simplu se pomenesc într-un fel de capcană a vieții, putem vorbi în cazul acestor persoane deopotrivă de așa numita boală diplomatică sau boală polițienească mai nou la noi sau chiar este vorba de o boală autentică în cazuri de genul ăsta?
Este foarte greu să răspund la această întrebare. Cred că aici ar fi bine să aibă loc niște cercetări științifice. Dar dacă am încercat să analizăm, aveți dreptate în sensul acela că oamenii se obișnuiesc cu capacitatea de a face orice fără a fi pedepsiți. Și anume aici rezultatul sau stresul sau trăirea emoțională este cu atât mai mare, pentru că ei credeau că veșnic o să trăiască așa cum au trăit. Și aici este problema psihologică sau problema sănătății mentale este și mai puternic afectată.
Doamnă Gorceac, dar cum ar trebui, de exemplu, să se comporte un procuror, un anchetator, în cazul în care cineva care trebuie să fie interogat sau arestat se apucă subit de inimă, de ochi peste cap, leașină? Cum te dumirești dacă omul simulează sau nu, ca eventual să nu te lași păcălit și să acționezi în consecință?
Sigur că aici e nevoie de intervenția medicului, este foarte greu. Dar știți dumneavoastră, eu ca psiholog vreau să vă spun că persoanele accentuate, isteric-demonstrative sau psihopato-isterice, ele dau aceste accese în momentele de criză sau în momentele de înaltă tensiune, involuntar sau inconștient. ele nu sunt conduse de conștient. Adică, oricum, chiar dacă este un acces isteric, omul trebuie ajutat, pentru că, de fapt, e o problemă de sănătate mentală a acestui om și acest lucru poate să-l definească doar un medic. Da, este adevărat că accesul isteric trece foarte ușor și cel care ține de somatizare necesită, deci, internarea în spital și un tratament de lungă durată. Asta este deosebirea între aceste două stări de sănătate.
Doamna Gorceac, vă mulțumim foarte mult și vă dorim și dumneavoastră și nouă tuturora să avem, cum să zic, o viață mai puțin tensionată și mai puțin motive de a ne îngrijora.
Eu vă mulțumesc și doresc același lucru ascultătorilor noștri.
Жизнь моя вот так, до влечей остаться оселюсь.
Чисто белая политика, он и царь. Да форма основной принципал.
Идея бона, ничего проблемы. Да, гай с КПМ с Рачинтой.
Реалитатя ку Амелунту. Văzută de Lilian Ciocan.
Ministra Protecției Sociale și Familiei, Valentina Bulica, a făcut de unezi o declarație foarte curioasă. Va să zică, există niște așa numiți salariați bugetari, care au venituri lunare mai mici de 700 de lei și care pot obține acum compensații sociale pentru perioada rece a anului. Adică pot să mai ia câte 390 de lei oferiți de guvern. Însă numai 6% din acești salariați bugetari au cerut să li se dea compensațiile cu pricină. La prima vedere, avem de-a face cu un fapt paradoxal năucitor. Păi cum e posibil ca în cea mai săracă țară din Europa, plină cu oameni sărmani, necesitoși, niște bugetari amărâți, cu salarii mai mici de 700 de lei, să nu aibă nevoie de compensații? Ministra nu poate deocamdată să explice numărul foarte mic de cereri parvenite din partea bugetarilor sărmani. De aceea, fiecare e liber să-și imagineze ce vrea. O să dau și eu frâu liber fanteziei. Mie mi se pare că un om care se hrănește dintr-un salariu ridicol de 500-700 de lei nu poate să respingă orice compensații, fie acestea și de numai 390 de lei. Atunci când ești sărac lipit pământului, fiecare sută de lei contează. Prin urmare, eu unul îmi imaginez că acești salariați bugetari cu venituri ridicole au în realitate niște câștiguri suplimentare, mai mari decât retribuția lor lunară. Oficial ei au un salariu mai mic de 700 de lei, pe când venitul lor real e mai măricel. Și dacă e așa, dacă ei lucrează doar pentru vechimea în muncă, e limpede că lor pur și simplu nu le trebuie cei 390 de lei dați de guvern. Asta nici pe departe însă nu înseamnă că într-o țară ca Moldova nu există oameni necesitoși. Există câtă frunză și iarbă și îmi imaginez că mulți s-ar grăbi să scrie cereri pentru a primi compensații sociale. Poate că pur și simplu guvernul a greșit adresa, poate că sunt unii bugetari cu salarii de 1.000-1.500 de lei mai sărmani decât bugetarii cu salarii de 700 de lei. Poate că atunci când acordă compensații, cinovnicii ar trebui să fie mai vigilenți și să nu confunde aparența cu starea de fapt. Vreau să spun că de compensații sociale au nevoie cei care o duc greu în realitate, nu pe hârtie.
Victor Eschenazi Moroșan ne prezintă acum pasiunea după Matei, oratoriul lui Johann Sebastian Bach.
Mereu bucurii mai mare ascultând-o mai nuanțată, exclama în jurnalul său Mihail Sebastian în 1935 la 11 aprilie despre pasiunea după Matei, oratoriul lui Johann Sebastian Bach. Iar în 1938, Paștele cădea la 16 aprilie, Sebastian nota, marți ascultând pasiunea lui Matei, nu mă puteam despărți de cuvintele evanghelistului. În acea zi a zimelor au venit ucenicii lui Iisus și l-au întrebat, unde dorești să-ți gătim să mănânci de Paște? El le-a răspuns, mergeți în oraș la cutare și spuneți-i, învățătorul zice, timpul meu este aproape, la tine voi să fac Paștele. Era acest Paște pe care îl sărbătorim noi de aseară, era Pasca pe care o mâncăm, vinul pe care îl bem. Și continuă Sebastian, mi-am amintit dintr-o dată că Iisus era evreu, lucru pe care nu-l realizez niciodată îndeajuns și care mă obligă să mă gândesc din nou la teribilul nostru destin.
Am am ersten Tag de süßen Brot. Traten die Jünger zu Jesu und sprachen zu ihm, sprach, wird hin in die Stadt zu einem Stuhl.
lässt dir sagen, meine Zeit ist hier. Ich will bei dir die Ostern halten mit meinen Jüngern. Und die Jünger täten, wie ihnen Jesus befohlen hatte,
fiecare epocă are felul ei de a înțelege mesajul muzicii, dar probabil că nu există o lucrare mai mult ascultată în zilele de Paște decât oratoriul lui Bach, Matthäus Passion. După cum, pentru a cita titlul unui studiu introductiv la un recent apărut disc, probabil că nu există pasiune care să stârnească mai multe pasiuni, în cazul interpretării pe care vă semnalez, mai ales printre muzicologi. Pentru cei care nu o știu, patimile după Matei, ca și oratoriul pereche, patimile după Ioan, datează din perioada anilor 1723-1730, petrecută de compozitor la Leipzig în calitate de cantor și director muzicesc la școala Sfântul Thomas. Cantorul al treilea în rang, după rector și prorectorul școlii, avea între atribuții să predea muzica și alte discipline elevilor din cursul superior, să dirigeze duminica alternativ corul principal la cele două mari biserici ale orașului, Sfântul Thomas și Sfântul Nicolae, să supravegheze activitatea muzicienilor, să se ocupe de partituri și de instrumente muzicale. Lui Bach, îndatoririle de director muzicesc trebuie să-i fi fost infinit mai apropiate de suflet. În această calitate a compus muzica liturgică și pentru diverse evenimente civice și a dirijat pe un plan mai general muzica religioasă în întregul oraș. Dacă, așa cum vă spuneam, Matthäus Passion a stârnit adevărate pasiuni printre muzicologi, cauza principală o constituie modalitatea de interpretare a oratoriului. În mod tradițional și toate marile înregistrări ale secolului 20 o atestă, oratoriul este cântat cu două mari coruri de până la 300 de persoane. Ori cu vreo 20 de ani în urmă, muzicologul american John Rifkin a avansat o teorie conform căreia Bach ar fi avut ca normă utilizarea unei singure voci pentru fiecare linie vocală. Teoria a fost apărată recent într-o lucrare a dirijorului englez Andrew Parrott dedicată corurilor în opera lui Bach. O singură voce pentru fiecare linie vocală înseamnă un cor de numai 4 persoane, o soprană, o mezzosoprană, un tenor și un bas. Și, cum fiecare generație are prin firea lucrurilor dreptul la versiunea sa, teoria lui Rifkin și Parrott a fost pusă în aplicare acum de un cunoscut dirijor britanic, Paul McCreesh, împreună cu grupul pe care îl conduce, Gabrieli Consort and Players. introductiv din Mateus Passion, compus pentru două coruri în versiunea lui Paul McCrish, apărută sub eticheta companiei germane Archiv Production, fiecare cor cu câte patru voci, primul fiind cântat de soliștii acestei versiuni, soprana Deborah York, mezzosoprana Magdalena Cojena, tenorul Mark Padmore și basul Peter Harvey. Diferența atunci când compar cu o versiune clasică, să-i spunem, deci cântată de mari coruri, este evidentă, mai ales că McCrish introduce și un soi de swing suplimentar, amintind ritmurile dansante ce nu-i pot fi contestate lui Bach. Un gest deliberat, iconoclast și provocator, era întrebat dirijorul într-un interviu. McCrish răspundea afirmativ, adăugând, poate de asemenea, un gest îndrăzneț și curajos, deoarece cum s-ar putea ignora 20 de ani de cercetări muzicologice extrem de erudite fără a încerca măcar să le pui în practică. Își pierde oratoriul lui Bach dramatismul tradițional în relatarea muzicală a patimilor lui Isus. Iată un fragment interpretat de Deborah York și Magdalena Cojena ca soliste, împreună cu un faimos coral, Zin Blitze, Zin Donner in Wolken verschwunden, au dispărut fulgerele tunetul în nori.
Sind Ritze, sind Donner, Wahnsinn, Verschwunden, 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 sind Ritze, sind Donner,
Versiunea dirijorului britanic își are deja apărătorii și contestatarii ei, dar nimeni nu-i neagă marea muzicalitate și calitatea soliștilor interpreți. Iar soliștii, dublu solicitați, individual și ca prim cor, nu își pierd deloc vitalitatea sau căldura. Ca probă, vă propun să ascultați una din ariile cele mai frumoase ale oratoriului, cântată aici de Magdalena Cojena. Mateus Passion, Patimile după Matei, capodopera tuturor timpurilor, indiferent de modă, de disputele muzicologice, de numărul coriștilor, va fi ascultat peste veacuri, mărturia unei spiritualități profunde. Ascultați-l pe Bach.
Doamnelor și domnilor, ediția matinală a emisiunii Moldova la ora 7 se apropie de sfârșit, este ora 7 și aproape 30 de minute.
Toate emisiunile Europei Libere, comentariile, reportajele corespondenților noștri le găsiți pe internet la europalibera.org. Diseară vă invităm să ascultați ediția de la ora 19 a emisiunii Moldova la ora 7.
Moderatorii ediției din această dimineață, Diana Răileanu și Alexandru Canțir, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune. Aici e Radio Europa Liberă.